Escucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 7 Machi mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, ikiwemo KFM Songea, Storm FM Geita Tanzania, Radio Semuliki Beni, RTGL Radio Butembo DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu tulizokuandalia leo, wamiliki wa shule binafsi nchini Tanzania walalamikia kodi ya juu na tozo. Wachumi wanasema nini?
Serikali inapokuwa inazitoza hizo shule kodi nyingi, inamaanisha kwamba inazifanya hizo shule uwezo wake sasa unakuwa mdogo, kwa sababu inabidi ziwe na hela nyingi sana za kuweza kulipa hizo kodi.
Katika taarifa nyingine, watu wapatao milioni 5 nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya kutisha vya njaa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Senegal Macky Sall ametangaza kwamba uchaguzi wa rais uliocheleweshwa sasa utafanyika tarehe 24 mwezi huu. Serikali ilisema Jumatano baada ya mahakama ya juu kutoa uamuzi kwamba pendekezo la kufanyika kwa zoezi hilo baada ya muda wake wa kuchaguliwa kuisha hapo tarehe 2 mwezi Aprili lilikuwa kinyume cha katiba. Tangazo hilo lilijiri katika siku ambayo Sall alivunja serikali na kumbadilisha waziri mkuu Amadou Ba na kumweka waziri wa mambo ya ndani Sidiki Kabaila ili Ba kama mmoja, kama ambaye ndiye waziri mkuu mpya ambaye ni mgombea urais wa muungano unaotawala, ili aweze kuzingatia kampeni yake ya uchaguzi, ofisi yake ilisema. Hapo awali baraza la katiba liliamua kwamba pendekezo la tume ya mazungumzo ya kitaifa kuhusu kura hiyo iliyopangwa kufanyika tarehe 2 mwezi Juni mwaka huu haikuambatana na katiba. Tangazo la Jumatano ni mabadiliko ya hivi punde kabisa katika mgogoro wa uchaguzi uliodumu kwa mwezi mmoja na kusababisha machafuko na onyo kutoka kwa washirika wa kimataifa wa Senegal kwamba sifa yake kama moja ya demokrasia imara zaidi katika ukanda wa Afrika Magharibi uliokumbwa na migogoro iko chini ya tishio. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linadhamiria kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama nchini Sudan kabla ya kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika vita vya karibu mwaka mzima kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF, wanadiplomasia wamesema. Baraza hilo lenye wanachama 15 linajadili azimio lililoandaliwa na Uingereza ambalo wanadiplomasia walisema linaweza kupigiwa kura siku ya Ijumaa. Mfungo wa mwezi wa Ramadhani wa Waislamu unaanza mapema wiki ijayo. Rasimu ya azimio hilo pia inazitaka pande zote kuhakikisha kuondolewa kwa vizuizi vyovyote na kuwezesha ufikiaji kamili wa haraka na salama na usiozuiliwa wa kibinadamu, ili pamoja na kuvuka mipaka na kuzingatia wajibu wao chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu, kulingana na maandishi yaliyoonekana na shirika la habari la Reuters. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Jumatano lilielezea wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa hali ya usalama katika nchi ya Haiti inayokumbwa na machafuko, huku Marekani ikiongeza shinikizo kwa waziri mkuu Ariel Henry kupata suluhu la kisiasa. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Makundi ya wahalifu wenye silaha ambayo yanadhibiti maeneo mengi ya nchi yalianzisha juhudi za pamoja kumuondoa madarakani waziri mkuu Ari wiki iliyopita kwa kushambulia uwanja wa ndege, magereza na vituo vya polisi na kutishia vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe. Hali inatisha, alisema mjumbe wa baraza la usalama kutoka Ecuador, balozi Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, ambaye aliitisha kikao cha Jumatano. Marekani ilimtaka waziri mkuu kuandaa uchaguzi ulio huru, lakini haikumuomba kujiuzulu, ombi muhimu la kiongozi wa genge la wahalifu lenye nguvu Jimmy Barbecue Cherizia. Akiwa madarakani tangu mwaka 2021 kufuatia kuuawa kwa rais Jovenel Moise, Henry alitarajiwa kuondoka madarakani mwezi Februari, lakini badala yake alikubali kushirikiana madaraka na upinzani hadi pale uchaguzi mpya utakapofanyika. Cherizia Jumanne alionya kwamba hali mbaya ya machafuko itasababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe na umwagaji mkubwa wa damu iwapo Henry hatajiuzulu. Takriban watu 15,000 walikimbia kutoka maeneo ya mji mkuu Port-au-Prince yanayokumbwa na machafuko, na mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja Mataifa Volker Turk alisema Jumatano kuwa hali imekuwa mbaya kupita kiasi, huku watu 1,193 wakiwa waliuawa nchini kote mwaka huu kutokana na ghasia za magenge ya wahalifu. Gazeti la Marekani la Miami Herald liliripoti kuwa waziri mkuu Harry yuko kisiwani Puerto Rico, ambako alitua baada ya kukataliwa kuingia Jamhuri ya Dominican, nchi jirani na Haiti.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Siku ya Kimataifa ya Wanawake, hamasisho la kila mwaka la Umoja wa Mataifa la juhudi za kuleta usawa wa kijinsia duniani kote, mwaka huu inaadhimishwa kesho Ijumaa, kauli mbiu ikiwa ni kuwekeza kwa wanawake kuongeza kasi ya maendeleo. Nia yake ni kuwezesha udhabiti wa kiuchumi wa wanawake, ambako kunaweza kuwa na hatua chanya, ni hatua chanya kufikia juhudi za usawa. Jemima Njuki, mkuu wa kitengo cha uwezeshaji wa kiuchumi katika shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa, alisema kauli mbiu mwaka huu ni muhimu kwa sababu dunia kwa kweli iko katika njia panda na usawa kwa usawa wa kijinsia. Alibainisha kwamba duniani kote haki za wanawake zinazidi kutishiwa au kupiga hatua nyuma, hata katika maeneo ambayo viongozi walidhani wamepiga hatua chanya. Kulingana na shirika la wanawake la UN Women, wanawake, mwanamke mmoja kati ya 10 hivi leo anaishi katika umaskini uliokithiri. Na maafisa wa serikali ya Iran wanawaweka wanawake chini ya uangalizi mkubwa ili kutekeleza masharti ya kuvaa hijabu kwa lazima hata ndani ya magari, na kisha kutoa adhabu ikiwa ni pamoja na kutoa magari ambayo wanawake hao wanaokiuka kanuni hizo wanatumia. Shirika la kimataifa la kutetea haki Amnesty International lilisema Jumatano uongozi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu ulitikiswa mwaka 2022 na maandamano makubwa yaliyoshuhudia wanawake wakishutumu kanuni za mavazi, lakini umeweka wazi kuwa hauna mpango wa kuachana na sharti la vazi la lazima la hijabu lililowekwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wamiliki wa shule binafsi nchini Tanzania wameitaka serikali kuangalia idadi kubwa ya kodi, tozo, ada na michango ambayo inaelekezwa katika shule binafsi ambazo zinasababisha kupanda kwa gharama za uendeshaji wa shule hizo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kuwepo kwa wingi wa kodi, tozo, ada na michango katika shule binafsi kwa ujumla kumepelekea wafanyakazi katika sekta hizo kufanya kazi kwa maslahi madogo bila kupandishiwa maslahi kwa kipindi kirefu. Suala ambalo Julius Mabula, katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule zisizo za kiserikali, ameitaka mamlaka kuondosha baadhi ya kodi na tozo ili kuwasaidia wafanyakazi wa shule hizo kuwa na mazingira bora ya kazi.
Kikwazo kikubwa ni utitiri wa kodi, ada, tozo na michango inayotozwa kutoka kwenye shule za binafsi nchini Tanzania, kwa hiyo zinawafanya wakwame kwa namna gani wanaweza kupandisha maslahi. Sisi hoja yetu ya msingi kubwa ni kwamba iweze kuondolewa kwenye shule za binafsi ili sisi kama walimu tuweze kupandisha maslahi.
Mabula ameeleza kwamba wamiliki wa shule binafsi wanakabiliwa na mzigo mkubwa wa kodi na tozo, ikiwa ni pamoja na leseni ya biashara, ushuru wa huduma, kodi ya pango, ada ya ukaguzi wa magari ya wanafunzi, tozo ya afya, kodi ya majengo, michango ya utamaduni, kodi ya mazingira inayotozwa na NEMKI, na mchango wa mwenge ambao ni lazima. Dr. Anna Gongwe, mhadhiri mwandamizi wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustine Mwanza, amesema kutoza kodi nyingi katika chanzo kimoja kunapelekea kuongezeka kwa gharama za uendeshaji katika shule hizo, na hivyo kuongeza gharama kwa wananchi kusomesha watoto.
Serikali inapokuwa inazitoza hizo shule kodi nyingi, inamaanisha kwamba inazifanya hizo shule uwezo wake sasa unakuwa mdogo, kwa sababu tunabidi ziwe na hela nyingi sana za kuweza kulipa hizo kodi. Kwa kutoza hizo shule kodi nyingi, inamaanisha kwamba na hizo shule zenyewe zinatoza fee kubwa kwa wazazi. Anayeumia hapo mwananchi wa Tanzania.
Hata hivyo, Ben Mwaipaja, msemaji wa Wizara ya Fedha, amesema wadau wanakaribishwa kutoa maoni yao kuhusiana na masuala ya kodi kuelekea bajeti ya mwaka 2024-2025 na kupendekeza namna gani kodi zinaweza zikatozwa bila kuumiza ili ziweze kushughulikiwa katika mwaka mpya wa fedha.
Nashauri walioleta malalamiko au swala hili mezani, basi watumie mwanya huu kuelekea bajeti kuu mpya serikali 2024-2025 waweze kutoa maoni yao hayo, na kodi hizo zikoje, na wanatakiwa labda wapendekeze namna gani kodi zikatozwa kwa uzuri zaidi.
Gongwe amemalizia kwa kuitaka serikali kutafuta vyanzo vingine vya mapato kuliko kukusanya kodi katika chanzo kimoja, kwani hii inaweza kudumaza sekta binafsi ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. BMJ Muridhi punde anakusomea habari zaidi za dunia.
Watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa Kiislamu waliwateka nyara watu 50, wengi wao wakiwa ni wanawake, kaskazini mashariki mwa Nigeria wiki hii, maafisa wa eneo hilo na mkazi mmoja walisema Jumatano, ukiwa ndio utekaji nyara wa hivi punde kabisa wa wapiganaji ambao wameendesha uasi kwa zaidi ya mwongo mmoja katika eneo hilo. Wapiganaji wa kundi la Boko Haram na dola la Kiislamu jimbo la Afrika Magharibi ISWAP wamekuwa wakiendesha operesheni zao katika jimbo la Bono kaskazini mashariki, wakilenga vikosi vya usalama na raia katika harakati hizo za kuua na kuwafukuza dazani za maelfu ya watu. Kisa cha hivi punde kabisa kilitokea Jumatatu katika eneo la mbali la Gamboru ambalo linapakana na Chad na Cameroon, alisema afisa wa kikosi kazi cha pamoja cha wananchi ambacho husaidia jeshi kupambana na wanajihadi. Na Marekani Jumatano ilitangaza vikwazo vinavyolenga makampuni mawili na meli mbili ambazo Wizara ya Fedha ilisema zimewezesha usafirishaji wa bidhaa kwa niaba ya mtandao wa wawezeshaji wa kifedha wa Kihudi wanaungwa mkono na Iran. Hatua hiyo inalenga wamiliki wawili wa meli wenye makao yake mjini Hong Kong na visiwa vya Marshall, na meli mbili kwa jukumu lao katika usafirishaji wa bidhaa kwa niaba ya Said Al-Jamal, Wizara ya Fedha ilisema katika taarifa. Mapato kutokana na mauzo ya bidhaa yanasaidia Wahudi na mashambulizi yao dhidi ya meli za kimataifa katika bahari ya Shamu na Guba ya Aden, wizara hiyo ilisema. Hatua ya Jumatano ni ya hivi punde kabisa ya Marekani kushinikiza kundi la wanamgambo wa Kihudi wanaungwa mkono na Iran kutokana na mashambulizi yanayolenga meli. Mwezi uliopita Washington iliweka vikwazo kwa meli za mafuta pamoja na kampuni mbili ilizozituhumu kufanya kazi na Al-Jamal. Salaam. Kwingineko ni kwamba takriban watu milioni 5 nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya kutisha vya njaa, huku mzozo ukidumaza usambazaji wa misaada na majiko yaliyoundwa na watu wa kujitolea kusaidia wanaohitaji chakula yakilazimika kufungwa. Katika mji mkuu wa Sudan, maelfu ya watu wanakabiliwa na changamoto ya kila siku kupata chakula, huku majiko haya ya pamoja yanayotegemewa yakiwa katika hatari ya kukosa misaada na mawasiliano yakiwa yamekatwa katika maeneo kadhaa ya nchi wiki za hivi karibuni. Ripoti kamili naye Patrick Ndwimana.
Jihad Salaheddin alitoroka kitongoji cha Shajaraha mjini Khartoum mwishoni mwa mwaka jana. Ni moja ya maeneo ambayo yanakabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na mzozo mbaya wa Sudan. Salaheddin sasa yuko Misri akifanya kazi ya kujitolea katika mashirika yaliyoungana pamoja kugawa chakula na kuwaondoa wakazi kutoka nchini Sudan.
Baadhi ya bidhaa huingia katika mji huo kila siku kupitia njia za magendo. Baadhi ya wananchi wanahatarisha maisha yao licha ya kuwepo hatari hiyo kuleta chakula kwa familia zao na majirani. Hii ni hatari sana kwao. Wanaweza kuuawa au kukamatwa. Kila kitu kinawezekana, lakini wanajiweka katika hali ya hatari ili kuleta chakula.
Idadi ya Wasudani wanaokabiliwa na viwango vya kutisha vya njaa iliongezeka mara 3 katika kipindi cha mwaka mmoja hadi kufikia watu milioni 5. Takwimu hizo ni kulingana na taasisi inayofuatilia usalama wa chakula ulimwenguni, Integrated Food Security Phase Classification. Huko Darfur, magharibi mwa Sudan, baadhi ya maeneo hayajapata msaada wowote tangu jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces walipoingia vitani mwezi Aprili mwaka jana. Aisha Harun ni mkimbizi kutoka Darfur. Anasema watu wamechoka, hakuna chakula. Nilikuwa na afya bora hapo awali, lakini sasa mwili wangu unakonda. Imepita miezi miwili na huu ni mwezi wa 3 na miili yetu inazidi kukonda. Tutakuwa na hali gani mwaka mmoja kuanzia sasa? Tutazirai. Mashirika ya misaada hayajaweza kufikisha chakula katika maeneo mengi. Yanaonya kwamba njaa inaweza kuwa mbaya zaidi kati ya mwezi Aprili na Julai, musimu ambapo chakula ni kidogo kwa sababu wakulima wanakuwa wanapanda. David Miliband, mkurugenzi mtendaji na rais wa shirika la misaada International Rescue Committee, anasema kwamba kuna changamoto pande zote, ikiwa kuhusu usafiri wa wafanyakazi wa misaada, ikiwa kuhusu usambazaji wa chakula, au ikiwa kuhusu usalama wa raia na wateja.
The aid operation is the conflict.
Hatari kubwa kwa shughuli za kutoa misaada ni mzozo, na wanaopata hasara kubwa bila shaka ni raia ambao wanateseka kutokana na mzozo, lakini pia kutokana na athari za mzozo huo. Hali ya usalama wa chakula, hali ya njaa, hatari ya hali ya njaa, sasa ni changamoto kubwa.
Kulingana na taarifa ya serikali ya tarehe 6 Machi, Sudan ilikubali kwa mara ya kwanza kupokea msaada wa chakula kupitia nchi jirani za Chad na Sudani Kusini. Kufikia sasa, mzozo wa Sudan umeua zaidi ya watu 14,000 kulingana na makadirio ya Umoja wa Mataifa. Watu milioni 8 walazimishwa kuhama makazi yao, ukiwa mojawapo ya mzozo mkubwa wa wakimbizi duniani. huyo ni Zuchu akishirikiana na Diamond Platinum katika wimbo wao Cheche Cheche. Basi tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Ni kwamba zaidi ya wajumbe 350 kutoka kwa serikali, taasisi za utafiti na kampuni za kuzalisha mbegu wanakutana wiki hii nchini Kenya kushughulikia changamoto kwa wakulima wa Afrika kupata mbegu bora. Wataalamu wanasema ukosefu wa mbegu bora unaathiri uzalishaji wa chakula kote barani Afrika na unachangia kuwepo mzozo wa njaa katika nchi nyingi. BMJ Muridhi unasimulia ripoti hii ya Mohamed Yusuf.
Kulingana na mashirika ya Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 280 barani Afrika wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula, huku zaidi ya bilioni moja wakiwa hawana uwezo wa kumudu chakula bora. Moja ya changamoto kwa wakulima wengi wa Afrika ni kupata mbegu bora, hali ambayo inasababisha mazao kuharibika kwa viwango vya juu. Daniel Agan anafanya kazi na shirika la biashara ya mbegu barani Afrika, anasema wajumbe wanaokutana mjini Mombasa wanajaribu kushughulikia baadhi ya changamoto hizo.
We are talking about Africa.
Tunazungumzia Afrika ambayo kwa sasa inakabiliana na masuala kama vile mbegu feki na mbegu ghushi. Baadhi ya watu huziita mbegu ghushi. Tunazungumza juu ya ubora wa mmea. Je, mbegu hizo zilizoidhinishwa zina ubora gani kupandwa katika mazingira yoyote? Na kisha tunazungumza pia juu ya usambazaji wa mbegu. Na hiyo imekuwa moja ya vikwazo vikubwa kwa nchi zetu, ambapo mbegu kutoka nchi moja hadi nyingine imekuwa changamoto kubwa sana.
Mwezi Oktoba mwaka 2022, Kenya iliidhinisha matumizi ya viumbe vinavyobadilishwa vinasaba baada ya marufuku ya miaka 10. Hata hivyo, kuondoa marufuku hiyo kuliwatia wasiwasi majirani zake ambao walikuwa na mashaka na mbegu za bidhaa zilizobadilishwa. Tanzania ilisema itafuatilia shughuli kwenye mpaka wake ili kuzuia chakula chochote kama hicho kutoka Kenya kuingia ndani ya nchi. Charles Miller, mjumbe wa bodi ya shirika la biashara ya mbegu barani Afrika, anasema nchi zitanufaika ikiwa zitaainisha sera zao ili mbegu ziweze kusafirishwa kuvuka mipaka bila matatizo.
We work together as an industry to lobby for that harmonization.
Tunafanya kazi pamoja kama sekta kushawishi upatikanaji wa sera zilizoainishwa. Na kwa kuwa na uwezo wa kuzalisha kwa mfano mbegu nchini Kenya na kuzisafirisha kwa urahisi nchini Tanzania au hata Senegal inapohitajika, chini ya sheria na kanuni sawa, inatengeneza mfumo wa biashara ulio wazi zaidi. Na pia inatoa usalama zaidi kwa wale walioko upande mwingine wa mtandao wa uzalishaji.
Kwa wakati huu, sera za mbegu kote barani Afrika zimekwama katika hali ya kukosa maelewano. Jumuiya ya soko la pamoja mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, imeanzisha sheria za kuainisha biashara ya mbegu, lakini nchi saba tu kati ya 21 ziliidhinisha sheria hiyo.
Naam, basi baada ya kupata ripoti hiyo kuhusu biashara ya mbegu barani Afrika, BMJ Moridhi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Kwa muktasari ni kwamba rais wa Senegal Macky Sall ametangaza kwamba uchaguzi wa rais uliocheleweshwa sasa utafanyika tarehe 24 mwezi huu. Serikali yake ikisema Jumatano baada ya mahakama ya juu kutoa uamuzi kwamba pendekezo la kufanyika kwa zoezi hilo baada ya muda wake wa kuchaguliwa kuisha tarehe 2 mwezi Aprili lilikuwa kinyume cha katiba. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linadhamiria kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama nchini Sudan kabla ya kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadan katika vita vya karibu mwaka mmoja kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF, wanadiplomasia walisema Jumatano. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limesema tena Jumatano kwamba limeelezea wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa hali ya usalama katika nchi ya Haiti inayokumbwa na machafuko, huku Marekani ikiongeza shinikizo kwa Waziri Mkuu Ariel Henry kupata suluhu la kisiasa. Siku ya Kimataifa ya Wanawake, hamasisho la kila mwaka la Umoja wa Mataifa kwa juhudi za kuleta usawa wa kijinsia duniani kote, mwaka huu itaadhimishwa kesho Ijumaa. kauli mbiu ikiwa ni wekeza kwa wanawake, ongeza kasi ya maendeleo. Maafisa wa serikali ya Iran wanawaweka wanawake chini ya uangalizi mkubwa ili kutekeleza masharti ya kuvaa hijabu kwa lazima hata ndani ya magari, na kisha kutoa adhabu ikiwa ni pamoja na kutoa magari ambayo wanawake wanaokiuka kanuni hizo wanayatumia, shirika la kimataifa la kutetea haki Amnesty International lilisema Jumatano. Takriban watu milioni 5 nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya kutisha vya njaa, huku mzozo ukidumaza usambazaji wa misaada na majiko yaliyoundwa na watu wa kujitolea kusaidia wanaohitaji chakula yakilazimika kufungwa. Marekani Jumatano ilitangaza vikwazo vinavyolenga makampuni mawili pamoja na meli mbili ambazo wizara ya fedha ya Marekani ilisema zimewezesha usafirishaji wa bidhaa kwa niaba ya mtandao wa mwezeshaji wa kifedha wa kihudhi anayeungwa mkono na Iran.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Daddy Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni yanayosoma serikali ya Marekani. Rais Joe Biden alitangaza kuwa Marekani itatoa chakula na mahitaji ya ziada kwa Wapalestina huko Gaza, kwa kudondosha kutoka angani ili kukabiliana na hali mbaya ya kibinadamu huko. Marekani pia inafanya kazi kutafuta njia za kufungua njia baharini kama nafasi ya ziada ya kufikisha msaada wa dharura. Maisha ya watu wasio na hatia yako hatarini, Rais Biden alisema. Tunajaribu kila tuwezalo ili kupeleka msaada zaidi. Machi 2, Marekani ilituma ndege yake ya kwanza ya msaada kibinadamu huko Gaza katika operesheni ya pamoja na Jordan. Ndege 3 za mizigo za kijeshi za Marekani zilidondosha vifurushi vikubwa 66 vilivyokuwa na milo 1038 tayari kwa kuliwa. Mshauri wa kitaifa wa mawasiliano ya usalama John Kirby alisema kuwa ndege ya kwanza inanuia kuwa sehemu ya juhudi endelevu. Alisisitiza kudondosha mizigo kwa njia ya anga itakuwa ni msaada wa ziada, lakini sio kuchukua nafasi ya usambazaji kupitia nchi kavu. Ingawa njia ya anga kuna faida ya kufika kwa haraka, alisema kwamba ndege za kijeshi haziwezi kuchukua nafasi ya ukubwa msafara wa malori 20 au 30. Kwa msaada huo wenye thamani ya dola milioni 180, Marekani ndiyo mtoaji mkubwa zaidi ya misaada kwa watu wa Gaza na ukingo wa magharibi tangu kuanza kwa mzozo Oktoba 7, wakati Hamas ilipoua Waisraeli 1,200 na kuchukua zaidi ya watu 240 mateka. Kwa kujibu, jeshi la Israel limeingia Gaza kuiharibu Hamas. Maelfu ya Palestina wameuawa na njaa iko hatarini kuingia. Katika mkutano, afisa mmoja wa Marekani alisema kwamba tatizo la kufikisha msaada wa dharura kwa watu wa Gaza ni usambazaji linalozidiwa kuwa mbaya na vitendo vya magenge ya uhalifu yanayochukua, kupora na kuuza tena. Njia ya kutatua tatizo hilo, afisa huyo alisema, ni kujaza bidhaa sokoni, kuleta msaada kupitia kila kituo kilicho wazi na ondoa bei kwenye bidhaa hizo. Mshauri Kirby alibainisha kuwa hali ya kukata tamaa ya watu wa Gaza iliyodhihirika kwa huzuni siku zilizopita, watu wengi waliuawa wakikimbilia msafara malori ya misaada, inasisitiza kuwa usikitifu wa haja kubwa ya msaada zaidi. Pia hiyo ni sababu Marekani inafanya kazi kwa bidii katika makubaliano kati ya Israel na Hamas ambayo yatasababisha usitishaji vita kwa wiki 6. Makubaliano kama haya yangeruhusu kuongezeka kwa mtiririko wa misaada, kuachiliwa kwa mateka na kupunguza ghasia. Kama msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller alivyosema, mkataba uko mezani. Hamas wanapaswa kukubali mara moja. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.